Rezort obrany podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní vo veci darovania techniky Ukrajine. Asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti vyzýva ministra zdravotníctva a ďalších kompetentných, aby prehodnotili financovanie hospicov. Irán označil dnešné rokovania z USA o jadrových otázkach v Ománe za pozitívne. Budú v nich pokračovať.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo obrany podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v prípadoch súvisiacich s darovaním vojenskej techniky Ukrajine. Prítomní politici počas tlačovej konferencie reagovali aj na bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý včera o týchto rozhodnutiach informoval. Hovorí štátny tajomník rezortu obrany Igor Melicher.
Videli sme, že prokurátor sa plne stotožnil s výpoveďou Jaroslava Naďa a že absolútne odignoroval akékoľvek kvalifikované výhrady či už ministerstva obrany alebo iných relevantných inštitúcií.
Predseda parlamentného branobezpečnostného výboru Richard Glück avizoval, že zvolá mimoriadne zasadnutie, na ktoré pozvú aj prokurátora Remetu. Opakovane ho pritom spájal s opozíciou.
Včera vystúpil krajský prokurátor Remeta, ktorého mimochodom v roku 2020 navrhovali poslanci strany Olano na funkciu generálneho prokurátora. A tento človek dostane spis, ktorý má hovoriť a má rozhodnúť o tom, že či bol pán Naď zo strany Olano vinný alebo nevinný za to, že bola ohrozená obranyschopnosť Slovenskej republiky a za to, že Slovenskej republike vznikla obrovská škoda darovaním vojenskej techniky.
Minister obrany Robert Kaliňák argumentoval, že ani iné krajiny neposlali svoje systémy protivzdušnej obrany či lietadlá z aktívnej služby.
Ak teda rada poukazovala v tom rozhodnutí a pán prokurátor to priamo spomínal, no veď aj v Maďarsku mali MIGy, ktoré nevedeli predať ani 13 alebo 9 miliónov. Vidíte, ale stále sa ich snažia predať za tých 9 miliónov, pán prokurátor. A vy tvrdíte, že naše MIGy mali hodnotu menšiu ako 750 eur, či koľko je dneska tá hranica? A čo je o mnoho závažnejší fakt, že žiadna iná krajina nedarovala svoje systémy protizdušnej obrany z aktívnej služby. Tak S-300, ako aj MIGy boli v aktívnej službe.
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli 3 zo 4 trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29 protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému ataše Ukrajiny. Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti vyhlásil, že prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície. Minister Kaliňák aj podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar dnes na tlačovej konferencii dokonca konštatovali, že si vedia predstaviť voľbu nového generálneho prokurátora pred najbližšími parlamentnými voľbami na jeseň budúceho roka. Šéfa prokuratúry je podľa nich vhodné zvoliť v dostatočnom predstihu. Opozícia kritizuje vyhlásenia Smeru SD o skoršej voľbe generálneho prokurátora. Podľa poslanca za hnutie Slovensko Gábora Grendela ide o ďalší dôkaz bezprecedentnej arogancie moci zo strany koalície. Vyjadrenia vyrušili aj stranu SAS. Poslanci Národnej rady za opozičnú stranu Sloboda a Solidarita podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k stavu vyšetrovania korupcie a organizovaného zločinu. Žiadajú, aby na nej vystúpil generálny prokurátor Maroš Žilinka, hovorí podpredsednička SAS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková.
Žiadame o zvolanie mimoriadnej schôdze k tomu, aby sme tu spoločne diskutovali o stave trestného stíhania korupcie na Slovensku, ale vôbec trestného stíhania, ktoré sa týka mafie, organizovaného zločinu. A žiadame, aby tu bol prítomný generálny prokurátor, aby popísal tento stav na Slovensku. A žiadame, aby minister spravodlivosti a minister vnútra urobili zásadné kroky k tomu, aby tu právo a samozrejme aj štruktúry bezpečnostných zložiek, osobitne polície, slúžili k našej ochrane.
Poslanci SAS už podľa Kolíkovej vyzbierali dostatočný počet podpisov a návrh podali dnes. Mimoriadna schôdza musí byť preto zvolaná do 7 dní. Opoziční poslanci sa pre tento krok rozhodli potom, ako sa opäť odsunulo preberanie správy generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry na rok 2024. Parlament mal o správe rokovať dnes. Na návrh koalície sa bod presunul na ďalšiu schôdzu. Kolíková v tejto súvislosti poukázala na stav stíhania trestných činov, osobitne korupcie, ktorý včera popísal generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov policajného zboru sa nevydarili. Ten inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v tom roku 2025 je katastrofálny.
Mimo parlamentná strana Demokrati vyzbierala 350 tisíc podpisov na vyhlásenie referenda o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády Roberta Fica. Dnes o tom informoval predseda strany Jaroslav Naď s tým, že iniciatívu Stačilo Fica s petíciou vyhlásili v septembri 2024 pri príležitosti ročného výročia vlády Roberta Fica. Podľa jeho slov katastrofického pôsobenia vlády Roberta Fica číslo 4.
Iniciatívu na zber potrebnej petície na vyhlásenie referenda o troch otázkach. Prvou otázkou a nosnou otázkou je skrátenie volebného obdobia vlády Roberta Fica. Druhou otázkou je zrušenie jeho absurdnej doživotnej renty. Tretou otázkou je znovu založenie Národnej kriminálnej agentúry a úradu špeciálnej prokuratúry.
Naď tvrdí, že do konca februára chcú vyzbierať ešte niekoľko tisíc podpisov, ak bude podľa neho niekto špekulovať alebo vyraďovať podpisy. Vzhľadom na minulé vyhlásenia prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga očakáva, že sa nebude obracať na ústavný súd a bude maximálne súčinný. Strana zároveň avizuje rokovania s opozičnými partnermi s cieľom podporiť účasť občanov v referende. To vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350 tisíc občanov. Vládna novela zákona o katastri znefunkční kontrolu majetkových pomerov a majetkových priznaní politikov. Pričom opozičné hnutie Slovensko a strana Za ľudí sú presvedčení, že jeho viaceré ustanovenia sú v rozpore s ústavou. Verejnosť má podľa predsedničky Výboru Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií a predsedničky strany Za ľudí Veroniky Remišovej vedieť, či sa politici z ich peňazí neobohacujú, či ich príjmy nepochádzajú z trestnej činnosti a či ich príjmy nepochádzajú z korupcie. Výbor v tejto súvislosti dostáva podľa Remišovej aj podnety od ľudí. Novela ide podľa Remišovej spoplatniť prístup do katastra.
Už si nebudete môcť pozerať kataster bezplatne, okrem svojich vlastných majetkov, ale aj tam budú určité obmedzenia. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, že ak pozrete si nehnuteľnosť napríklad nejakého politika a teraz budete o tom hovoriť, zverejnite tieto informácie, tak vy ako občan dostanete pokutu 10 tisíc eur. A keď to náhodou zverejní nejaká nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá kontrolou politikou, verejnou kontrolou, napríklad nadácia Zastavme korupciu, tak tá už nezaplatí 10 tisíc eur, ale zaplatí pokutu za zverejnenie tejto informácie 50 tisíc eur.
Novela zákona o katastri je podľa Milana Vetráka z Hnutia Slovensko jedna obrovská špinavosť.
Táto novela zákona o katastri znemožňuje samosprávam, aby ich orgány preverovali komunálnych politikov, či neokradli ľudí alebo verejné zdroje a nenabalili sa na tom. Tento zákon znemožňuje bežným ľuďom chrániť si svoje vlastníctvo, ak dôjde k podvodom zo strany štátu alebo samotného katastra nehnuteľnosti pri prevode alebo iných úkonoch s pozemkami.
Ak bude tento zákon schválený, podajú podľa Remišovej podanie na ústavný súd, o čom už hovorili aj s predstaviteľmi ostatných opozičných strán.
Krátko z domova.
Informáciou o výsledkoch vykonaného auditu a o stave plnenia prijatých opatrení za obdobie rokov 2020 až 2025 skončila Národná rada dnešné rokovanie 46. parlamentnej schôdze. Dnešný program v parlamente zahŕňal od rána záverečné vystúpenia predkladateľov opozičných návrhov na odvolanie 7 ministrov. O týchto návrhoch by mali poslanci hlasovať v utorok. Minister vnútra Matúš Šutajštok a český minister vnútra Ľubomír Metnar podpísali dnes v historickej budove Národnej rady v Bratislave dohodu o policajnej spolupráci. Ministri sa podľa Šutaja Eštoka zhodli na potrebe posilniť spoločný postup boji proti nelegálnej migrácii či drogovej trestnej činnosti. Ministerstvo obrany upraví fungovanie veľkej LED obrazovky na budúcom sídle rezortu, známom ako Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Obrazovku budú na noc vypínať a upravia jej svietivosť. Minister obrany Robert Kaliňák to uviedol v súvislosti s kritikou zo strany primátora Bratislavy Matúša Vala. Poslanec Národnej rady a podpredseda opozičného progresívneho Slovenska Tomáš Valášek kritizuje ministra obrany Roberta Kaliňáka za nákup vozidiel Tatra od českého dodávateľa. Hovoril o podozreniach, že ministerstvo nakupuje valníky cez prostredkovateľa s prirážkou na úrovni 8 až 9 %. Kaliňák považuje cenu za najlepšiu možnú.
Z cirkvi.
Mobilným hospicom hrozí zánik. Od 1. februára totiž ministerstvo zdravotníctva škrtá financovanie tejto starostlivosti. Ako vysvetlila prezidentka Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Henrieta Žilková, suma, ktorú majú mobilné hospice dostať za návštevu sestry, nepokrie ani základné náklady.
My sme za návštevu lekára a sestry mobilného hospicu v domácom prostredí u pacienta v závere života požadovali minimálne 170 eur. Ministerstvo však schválilo len 142 a to je žalostne málo. A ešte tragickejšie je, že samotná návšteva sestry mobilného hospicu by mala byť uhradená len 50 eurami. My sme požadovali 70 eur a to je to minimum, ktoré potrebujeme. My, prevádzkovatelia mobilných hospicov, chceme byť pri vás, prinášať vašim drahým v závere života úľavu od bolesti, byť pre vás oporou v tých náročných chvíľach. Vyzývame aj touto cestou ministra zdravotníctva a kompetentných, aby prehodnotili toto nové opatrenie, lebo už teraz vieme povedať s istotou, že v takomto nastavení financovania niektoré mobilné hospice zaniknú.
Aj konferencia biskupov Slovenska predložila v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu cenového opatrenia ministerstva zdravotníctva zásadnú pripomienku. Jej cieľom je zabezpečiť dostupnosť paliatívnej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých. Podľa KBS je navrhované administratívne obmedzenie v rozpore so zákonom o zdravotnej starostlivosti, podľa ktorého sa má paliatívna starostlivosť poskytovať po dobu jej indikácie a nie podľa vopred určeného limitu. Vedenie Trnavskej arcidiecézy so znepokojením prijalo správu o stredajšej streľbe airsoftovou zbraňou v priestoroch Spojenej školy svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom. S hlbokou účasťou myslia na dvoch žiakov, ktorí utrpeli ľahké povrchové poranenie nôh. Uvedomujú si traumatizujúci dopad tejto situácie na celú školskú komunitu. Vyjadruje tiež duchovnú blízko sestrám z kongregácie školských sestier de Notre Dame, pedagógom, žiakom a ich rodičom. Prosia o skoré uzdravenie zranených a o dar pokoja pre srdcia, ktoré naplnil strach či nepokoj. Univerzita 3. veku na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave prináša nový program kurzov, ktoré prepájajú vieru, život a súčasné spoločenské témy. Ide o kurzy Kresťanstvo v modernom svete vedy a cesta sprítomnenia a prijatia. Viac už v príspevku Borisa Kolára.
Univerzita 3. veku je miestom, kde rozvoj osobnosti dáva zmysel v každom veku a otvára nové príležitosti na učenie a osobný rast. Viac k novému programu kurzov dodáva Jozef Žufa, prodekan Teologickej fakulty pre rozvoj.
Pre účastníkov alebo záujemcov Univerzity 3. veku ponúkame možnosť vzdelávať sa v témach kritického myslenia, filozofie, a to bude kurz Kresťanstvo v modernom svete vedy. Druhý kurz bude viac zážitkovo orientovaný na skúsenostné učenie z vlastného životného príbehu a téma bude cesta sprítomňovania a prijatia.
Cieľom je vytvoriť bezpečný priestor pre diskusiu, osobný rozvoj a praktické poznatky, ktoré účastníci môžu uplatniť vo svojom každodennom živote. Do nového programu kurzov pozýva aj Timea Škulibová, ktorá absolvovala kurz Cesta spomalenia v zimnom semestri.
Pozitívne hodnotím nový kurz, ktorý sa otvára Cesta sprítomnenia. Takisto bude venovaný akože zážitkovou formou a teda pozývam všetkých, ktorí majú chuť sa dozvedieť niečo o sebe, aby prišli.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť elektronicky alebo zaslaním tlačenej prihlášky na adresu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave.
A účastníci tak môžu stretávať raz do týždňa, spolu si prejsť nejaké témy, uvažovať nad nimi ďalej a integrovať ich do vlastného života.
Viac informácií o kurzoch a harmonograme nájdú záujemcovia na webovej stránke Teologickej fakulty tftu.sk.
V Taliansku sa dnes oficiálne začínajú zimné olympijské hry. Športovcom aj organizátorom poslal pozdrav aj pápež Lev XIV. V liste s názvom Život v hojnosti ponúka hlbokú reflexiu o význame športu pre človeka a spoločnosť. Vo svojom posolstve zdôrazňuje univerzálny rozmer športu a jeho význam pre telesný, duchovný i spoločenský život. V tomto univerzálnom rozmere športu pápež vidí aj jeho mierotvorný potenciál.
Piatok sa začínajú zimné olympijské hry v Milane v Cortine a po nich nasledujú potom paralympijské hry. Prajem všetkým organizátorom a všetkým športovcom, aby to bola naozaj manifestácia športu, pretože tiež takto odovzdajú veľké posolstvo bratstva a oživujú nádej vo svet, ktorý žije v pokoji. Prajem, aby všetkým tým, ktorí majú na srdci pokoj medzi národmi a majú aj určitú autoritu, dokázali naplňať tieto gesta dialogu a posilnenia vzťahov.
Svätý Otec taktiež zdôrazňuje, že šport má zostať prístupný všetkým a nesmie vylučovať slabších či chudobnejších. Keďže je zdrojom radosti a podporuje osobný rast i spoločenské vzťahy, mal by byť dostupný všetkým ľuďom, ktorí si želajú ho praktizovať. Originál Biblie Borso d'Este, majstrovského diela iluminatorského umenia, bol privezený do Vatikánu a sprístupnený na prezretie pápežovi Levovi XIV. Je to už štvrtý pápež, ktorý mal toto slávne vydanie Biblie v rukách. Pred ním sa je dotýkal aj svätý Jan Pavol II. Svätý otec mal možnosť prezrieť si dva zväzky v Apoštolskom paláci ešte pred ich návratom do Modeny, kde sú uchovávané. Hoci len na krátky čas, Biblia sa tak po 555 rokoch symbolicky vrátila do Vatikánu. Tento vzácny rukopis, považovaný za vrcholné dielo iluminátorského umenia, vznikal v rokoch 1455 až 1461 a do baziliky svätého Petra bol prvýkrát prinesený v roku 1471, keď pápež Pavol II. Udelil Borsovi d'Este titul kniežaťa.
Zahraničné spravodajstvo.
V ománskom hlavnom meste Maskat sa dnes ráno začali rokovania medzi USA a Iránom. Delegácie na nich viedli iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff. Araghchi pred rokovaniami vyhlásil, že očakáva vzájomný rešpekt a hoci Irán podľa jeho slov nezabudol na udalosti z minulého roka, je pripravený rokovať v dobrej viere. Príspevok nahrala Julia Kavecká.
Pred začiatkom rokovaní sa Araghchi stretol s ománskym rezortným partnerom Badrom al-Busaidim a vyhlásil, že Islamská republika zvolí prístup využívania diplomácie na zabezpečenie národných záujmov Iránu. Krajina sa vraj podľa neho bude brániť pred excesívnymi požiadavkami Spojených štátov. Presná agenda rokovaní zostáva neznáma. Irán sa snažil obmedziť rozhovory na iránsky jadrový program a zmiernenie sankcií. Zatiaľ, čo Washington chcel hovoriť aj o raketovom programe Teheránu, podpor jeho spojencov vrátane Hamasu v pásme Gazy, milícii Hizbalah v Libanone a Husijov v Jemene, či potlačení nedávnych protestov v Iráne. Podľa izraelských novín Haaretz, ktoré sa odvolávali na anonymného blízkovýchodného predstaviteľa, sú však témy rokovaní obmedzené len na jadrový program Teheránu. Keď Washington súhlasil s upustením od požiadavky rokovať aj o programe balistických rakiet a bezpečnostných otázkach na Blízkom východe. Podľa izraelského denníka USA od zvyšných podmienok upustili po intervencii iných krajín v regióne, vrátane Kataru, Saudskej Arábie a Ománu. Irán totiž vystrihal, že v prípade nenaplnenia jeho požiadaviek je pripravený na regionálny konflikt. Trump v poslednom čase opakovane hrozil Iránu novým vojenským zásahom, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe. Intervenciu predtým spomínala ako pomoc pre účastníkov protivládnych demonštrácií. Pred schôdzkou USA a Iránu mimoriadne zasadal izraelský bezpečnostný kabinet. Izraelská vláda údajne očakáva, že rozhovory v Ománe zlyhajú. Izraelský spravodajský web Ynet však informoval o obavách Tel Avivu, že americký prezident Donald Trump by mohol urobiť ústupky, aby dosiahol ohraničenú dohodu o obmedzení iránskeho jadrového programu.
Napriek pesimizmu Tel Avivu, Arakči označil dnešnú atmosféru na rokovaniach z USA v Ománe za pozitívnu. Vymenili si dokumenty a dohodli sa podľa neho na pokračovaní rozhovorov. Šéf iránskej diplomacie zároveň vyjadril nádej, že sa USA zdržia hrozieb a nátlaku, aby mohli rokovania pokračovať. Dnešné rokovania sa podľa neho zameriavali len na jadrovú otázku. Následne však prišlo prekvapenie z Washingtonu. USA dnes oznámili nové sankcie zamerané na obmedzenie vývozu ropy z Iránu. Sankcie sa okrem samotného exportu suroviny vzťahujú aj na 14 tankerov. Ministri obrany členských krajín NATO budú pravdepodobne pri stretnutí na budúci týždeň diskutovať o opatreniach na posilnenie bezpečnosti Grónska. Pre agentúru Reuters to povedal britský minister obrany John Haley. Ďalšie informácie k téme nahrala Monika Majerová.
Americký prezident Donald Trump opakovane prejavoval záujem o získanie Grónska, ktoré je dánskym poloautonómnym územím. USA podľa neho najväčší ostrov na svete potrebujú pre svoju národnú bezpečnosť. Nedávno však šéf Bieleho domu ustúpil od svojej hrozby prevzatia kontroly nad Grónskom vojenskou silou, keď po rokovaní so šéfom NATO Markom Rutem v Davose oznámil zhodu v rámci budúcej dohody o Grónsku a celom arktickom regióne. Podrobnosti týchto plánov však zostávajú podľa Reuters nejasné. NATO však už začalo vojenské plánovanie novej misie na posilnenie bezpečnosti v Arktíde, čo v útorok uviedol hovorca veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe Martin O'Donnell. Navrhovaná misia s názvom Arctic Sentry predstavuje podľa ministra Healyho spôsob, ako môžu členské štáty NATO Trumpovi ukázať, že už teraz posilňujú bezpečnosť Grónska a že súhlasia s tým, že má dôvod na obavy. Donald Trump pri odôvodňovaní svojho záujmu o Grónsko okrem iného tvrdil, že európske štáty bezpečnosť ostrova nedokážu zaistiť a že v jeho okolí sa čoraz viac angažuje Rusko a Čína. Haley očakáva, že o tejto téme sa bude podrobnejšie diskutovať budúci týždeň na ministerskom zasadnutí v Bruseli. Spojené štáty, Dánsko a Grónsko medzičasom začali viesť trojstranné rokovania o Grónsku. Predpokladá sa, že diskusie sa budú týkať aj zmluvy z roku 1951, ktorá Washingtonu umožňuje rozmiestniť na ostrove svoje sily a vojenské základne.
Krátko zo sveta.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio by mal navštíviť Bratislavu a Budapešť potom, ako sa koncom budúceho týždňa zúčastní na Mnichovskej bezpečnostnej konferencii. Podľa investigatívneho novinára, ktorý o tom informoval, témou Rubiových rokovaní v Bratislave a Budapešti bude aj energetika. Po dvoch dňoch rokovaní o potenciálnom ukončení vojny pri ruských útokoch na Ukrajinu zomrelo niekoľko ľudí. V záporožskej oblasti zahynul manželský pár pri ruskom dronovom útoku na mesto Vilňansk. V osobitnom útoku na Záporožie utrpel zranenia 14-ročný chlapec a približne 12 000 domácností je bez elektriny. V Dnepropetrovskej oblasti zahynul jeden muž a štyria ďalší utrpeli zranenia pri ruskom ostreľovaní. Rusko útočilo dronmi a klzavými bombami. Moskva hlásila rozsiahle škody v Belgorodskej oblasti na energetickej infraštruktúre. Tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov uviedol, že do dnešného rána sa nepodarilo naplno obnoviť dodávky elektriny. Aj niekoľko obcí v Brianskej oblasti zaznamenalo dočasný výpadok elektriny v dôsledku ukrajinských útokov. Rusko a USA vnímajú podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova naliehavú potrebu obnoviť dialóg o zmluve o obmedzení počtu jadrových zbraní New START. USA dnes vyzvali na trojstranné rokovania s Ruskom a Čínou, výsledkom ktorých by malo byť stanovenie nových limitov pre jadrové zbrane. Pri výbuchu v šítskej mešite v pakistanskej metropole Islamabad zomrelo dnes 15 ľudí. Viac ako 80 zranených osôb bolo prevezených do rôznych nemocníc. K explózii došlo po modlitbách v šítskej mešite. Slovenskí hokejisti do 18 rokov víťazne vstúpili do turnaja Vladimíra Dzurillu v Piešťanoch. Vo svojom úvodnom zápase zdolali včera rovesníkov z Nemecka jednoznačne 6-2. Dvoma gólmi sa na výhre podieľal Samuel Karšaj. Slovenské hokejové reprezentantky prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na turnaji šiestich krajín v rakúskom Klagenfurte s Maďarkami 2-3 po predĺžení. Zverenky trénera Miroslava Mosnára si dnes merajú sily s Norkami. V nedeľu ich potom čaká duel o konečné umiestnenie proti jednému z trojice Rakúsko, Dánsko a Švajčiarsko. Novou posilou hokejovej Dukly Trenčín sa stal skúsený lotistý útočník Roberts Bukarts. Na konte má 11 účastí na majstrovstvách sveta a pobaltskú krajinu bude reprezentovať aj na olympijskom turnaji v Miláne. Slovenský obranca Erik Černák prispel gólom k triumfu hokejistov Tampa Bay nad Floridou 6-1 v nočnom stretnutí NHL. Tampa Bay zvíťazila piatýkrát v sérii a je na čele tabulky východnej konferencie s rovnakým počtom bodov ako druhá Karolína. Odohrala však o dva zápasy menej. Zo Slovákov sa tešil z víťazstva aj obranca Martin Fehrvári. Washington uspel doma proti Nashvilleu 4-2. Šimon Nemec nastúpil v defenzíve New Jersey, no Devils doma podľahli New Yorku Islanders 1-3. Naši florbalisti víťazne vstúpili do kvalifikácie o postup na majstrovstva sveta vo fínskom Tampere. Na turnaji v Trenčíne deklasovali včera Francúzsko 10-1. Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa v E-skupine stretnú ešte dnes večer s Rakúskom a zajtra s Polskom. V nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie na turnaji. Slovenská tenistka Tereza Mihályková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou sa prebojovali do finále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abu Zabi. Nasadené štvorky zdolali v semifinále indonésko-filipínsky pár Janis Čenová a Alexandra Ilová 6-4 a 6-2.
Počasie.
Podľa meteorológa na našom území stále prevažuje južný alebo juhovýchodný vietor a tak aj zajtra môžeme rátať s teplým vzduchom.
To by malo byť ešte aj zajtra. Čiže do zajtra žiadna nejaká veľká zmena. Myslím, že nebude, že stále veľká oblačnosť zamračené a že do toho sem tam dážď so snehom. Čím pôjdeme do väčšej nadmorskej výšky, tým skôr bude snežiť. Ešte včera to tak bolo niekde okolo 1200-1300, zajtra už by sme mohli dať od 1100 vyššie, by malo snežiť. No ale pri tých teplotách, kde väčšinou sme tak asi pod touto hranicou a teploty sú v nočných hodinách sem tam pod nulou, takže ono to môže ešte trošku aj primrzať. Takže to je tiež také nebezpečné, s čím treba rátať cez víkend. A najvyššia denná teplota, tak do 10 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás však po pravidelných programoch pozývame na duchovnú večeru so Slovákom a následne sa môžete tešiť aj na jazzový klub s Robom Raganom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Požehnaný večer z rádia.